Já, virðulegur forseti, það er þannig að þetta er sko bæði og sum fyrirtækin hafa ekki farið í fjárfestingar af því að þau finna þessa óvissu og vit ekki alveg hvert stjórnvöld stefna með fiskveiðistjórnarkerfi og hafa beðið og setið á sér. En svo hafa önnur verið að fjárfesta og eru mjög skuldum vaðin. Og ég heimsótti eitt slíkt fyrirtæki fyrir ekki löngu síðan og viðkomandi rekstraraðilar höfðu miklar áhyggjur af því sko ef það ætti að borga öll þessi veiðigjöld, sko, þeir myndi ekki ná að greiða niður skuldirnar sem þeir sátu uppi með að því þeir voru nýbúin að endur nýja hluta sínum skipum. En það er alveg rétt að ekki verður þetta frumvarp til þess að auka styrkleikan varðandi nýjar fjárfestingar. Það er nú alveg ljóst, sko. Þetta er nú bara eins og ég var að segja hérna áðan, sko, ef að maður er að borga leigu og svo bara á tífalda leiguna, þá fer maður nú ekki að gera mikið íbúðuna, sko, sem að maður er að borga leiguna af. Þannig að þetta dregur máttin úr viljanu til nýra fjárfestinga. En háttvirtur þingmaður kom líka inn á, ég veit ég hvað að kalla þetta, kosningaplagg, hérna varandi, hvað ætti að setja þetta veiðigjald í, sko, stjórnvöld spiluðu því út fyrir stuttu ríkisstjórnarflokkarnir, hvað ætti að nota gjaldið í. Og ég held að það sé nú bara svona aðgerð til þess að svona reyna að minnka reiðina, sko, gagnvart þessu frumvarpi, að segja við fólki í landinu ef okkur tekst að ná þessum peningu þá getum við gert hérna marga skemmtilega hluti, kæru vinir, sko. Þetta var svoleiðis plagg og auðvitað er þetta að setja svona fram hvena sem er, en að mínum mati er þetta ekki snið og aðferðafræði að svona reyna, ég ætla ekki að segja kannski að etja þjóðfélagshópum saman. En að gefa í skýna þess að ég hætti að fara í alls konar verkefni sem svo verður ekki hægt að fara í ef að menn ásóki gjaldinu inn. Og ég tel að það sé bara almennt fara allt og langt í þessu veiðigjaldsmáli. Þetta eru allt og háar upphæðir og það verða lækka þér, annars kemur ofþungt högg á sjávarútveginn og sérstaklega þá á landsbyggðinni.
Þá veitir andsvaraður sinni, háttvirtur 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Jón Gunnarsson.